verre die beste manier om jou geliefde reiding te verkoop.
En is 7 minute na 6 uur by Pretoria, 7 minute na 4 uur by Pretoria FM Saksarel. MD. Is tyd vir ons program Skuins voor Pouse hier by Pretoria FM op 'n Woensdagmiddag tussen 4 en half 5. Dan skuif ons so 'n bietjie die fokus na onderwys en onderrig en is altyd 'n leersame gesprek en 'n vervullende gesprek waar ons baie kennis deel. So welkom as jy pas hier aangesluit het en vandag se tema, ons gaan 'n bietjie gesels oor die jong volwasse gestremde wat ook sy roeping vervul. My gas in die ateljee vandag is mevrou Marita Malan. Is 'n onderwyseres by Alma Skool vir gestremdes en sy het ook haar PhD gedoen in die begeleiding van tieners en adolessente met ernstige gestremdhede na volwassenheid. Marita, baie welkom hier by Pretoria FM. Dis lekker om te gesels. Ook baie geluk met daai PhD. Dit is 'n uitmuntende prestasie.
Baie dankie, MD.
Vertel ons so 'n bietjie van Alma Skool.
MD Alma Skool is 'n skool vir verstandelik erg gestremde leerders. Maar dis net 'n sambreelterm. Onder daardie sambreel kry mense 'n groot klomp verskillende ander gestremthede. Daar ons het serebraal gestremde leerders, klomp verskillende sindrome waarvan die mense waarskynlik Down syndroom die beste sal ken. Daar's ook 'n klompie leerders met outisme en dan ook ander fisiese gestremthede soos spina bifida. Maar daar's party van ons leerders wat nou glad nie fisies gestrem is nie en wat ook op die oog af heeltemal normaal voorkom. Maar hulle akademiese vaardighede soos lees, skryf en wiskunde is dan vir hulle baie baie moeilik. So dit beteken 'n juffrou in Alma Skool het 'n baie baie diverse klas voor haar. Mens kan nooit verveeld raak nie.
Ja.
So in een en dieselfde klas het jy sê nou maar twee kinders met rolstoele, een ouetjie wat nie kan praat nie, nog een wat daar kan praat, maar nie 'n skryfding kan vashou nie en so voort. So baie verskillende dinge waaraan 'n mens moet dink as jy so 'n klas voor jou het.
Ja, gaan gerus voort.
Ja, wat ek nog wou sê is ons volg 'n aangepaste kurrikulum wat genoem word die gedifferensieerde CAPS kurrikulum. En ons bied ook sporte aan, soos atletiek, sokker, golf, karate. En ons het ook 'n koor en 'n slagorkes.
Sjoe, ja, hele klompie aktiwiteite wat aangebied word daar by die Alma Skool. Hoe het jou pad by Alma Skool begin, Marita?
Ek werk al by Alma Skool van 2007 af. Maar eintlik het my pad met kinders met gestremthede lank voor dit begin, want ek het 'n dogter met serebrale gestremtheid. So sy het daardie passie vlammetjie in my aangesteek. En dit is waarom ek regtig uit my hart uit 'n passie het vir hierdie tipe onderwys.
Ja. Hoekom was dit vir jou belangrik om navorsing te doen oor tieners en adolessente met gestremthede en dan veral dit is so belangrik, hulle integrasie in die arbeidsmark.
Wel, toe my eie dogter die skool verlaat het, toe het ek eintlik aan my lyf gevoel hoe beperk die moontlikhede is vir so 'n jong volwassene. Die meeste mense aanvaar maar dat die enigste oplossing is maar 'n sorgsentrum of 'n beskermde werkswinkel. En vir baie van ons jong mense is dit 'n goeie opsie. Maar daar is ook heelwat van ons jong mense wat wel 'n werk kan doen. Maar die stigma van gestremdheid of om in 'n spesiale skool te gewees het, daardie stigma kleef aan hulle. En mense glo dan verkeerdlik dat hulle maar net 'n las in die werksplek sal wees. So ek voel baie sterk dat daar 'n groter bewussyn moet kom by ouers en ook in die gemeenskap, dat hulle nuttige en waardige lede van die samelewing kan wees en dat hulle ook 'n kans verdien.
En wat is van die grootste bekommernisse wat ouers met tieners wat gestremd is ervaar?
Enige ouers sal weet, soos wat jou kind ouer word en opgroei, word jou bekommernisse eintlik al hoe groter. En is nog meer so vir ouers van kinders met gestremthede. Hulle hou dop hoe dat ander tieners mylpale bereik, soos matriek skryf, 'n lisensie kry, inskryf by tersiêre instansie. En dan ervaar hulle eintlik 'n vorm van rou, want hierdie tiener van hulle kan nie hierdie mylpale bereik nie. En hulle raak al hoe meer bewus van die vooroordele wat daar teen hulle kinders is. En baie keer het 'n ouer teen die tyd wat die kind die skool moet verlaat, nog steeds geen idee van wat van hierdie kind van hulle gaan word nie. En nog minder as hulle eendag nie daar is nie. So dit skep 'n groot klomp spanning. Dis 'n groot bekommernis.
En wanneer sal 'n mens begin om hierdie leerders in die skool opset voor te berei vir die volwasse lewe?
Ons kinders neem lank om vaardighede aan te leer. So baie vaardighede begin mens al van kleuterskool daar af aanleer. Maar as ons nou spesifiek praat van voorbereiding om die skool te verlaat, het ek in my studie gesê mens moet ten minste hier van 15 jaar af eintlik al reeds begin om sekere vaardighede vir hulle aan te leer, want vaardighede wat ander gemiddelde tieners van self optel, dit moet hulle spesifiek aangeleer word.
Ja, ja. Marita, dis 'n vreeslik interessante gesprek. Ek dink byvoorbeeld aan die lewensoriëntering kurrikulum en dan is my eerste vraag, jy weet, is daai gedifferensieerde CAPS kurrikulum werklik waar goed deurdink? Wat sou jy sê speel daai kurrikulum 'n rol in die voorbereiding?
O, definitief, dit is goed deurdink. Daar's 'n lewensvaardigheidsvak wat goed deurdink en goed beplan is, maar die uitdaging is nie eintlik dit wat op papier staan nie, maar hoe jy dit aanbied. Want ons leerders leer nie net deur te sit en luister nie. Hulle moet dinge sien, hulle moet dit ervaar, hulle moet dit doen. So dis baie belangrik om daardie vak so prakties as moontlik aan te bied, om dan dit moet dan deel wees van hulle voorbereiding om die skool te verlaat.
Ja, jy sê van prakties aanbied, ek seker daar is voorbereidende aktiwiteite ook wat gebruik kan word. Is rolspelle 'n effektiewe manier om aan leerders iets van die arbeidsmark te leer?
Definitief, ja, dis 'n baie, baie goeie manier.
Want dis baie prakties.
Dis baie prakties, ja. Rolspel is 'n baie praktiese manier om sekere vaardighede aan te leer. Byvoorbeeld sê nou maar hoe om 'n werkgewer te groet of hoe om iemand beleefd iets te vra. Dit is iets wat ons kinders nie sommer van self weet nie. Hulle moet dit oefen. Maar nog die heel beste manier om vaardighede aan te leer is in 'n werklike situasie. So ons wil ons kinders soveel as moontlik aan werklike situasies buite die klaskamer, buite die skool eintlik blootstel.
Kom ons gesels 'n bietjie oor sosiale vaardighede. Hoe word hierdie sosiale vaardighede vir leerders aangeleer?
Ons kinders sukkel maar almal bietjie met sosiale vaardighede. Hulle sukkel om liggaamstaal te lees. Hulle sukkel om 'n idioom te verstaan. As jy sê dit reën katte en honde, gaan hulle
sien die katte en die honde
aan hier buite. Of 'n subtiele grappie kan hulle nie verstaan nie. Of sosiale afstand. Hulle is maklik te naby aan 'n mens staan of so. En die heel beste manier, ons het nou gepraat van rolspel. Ja, dit is goed. Maar weer eens, dit is die beste om dit in die werklike lewe aan te leer. Mense leer fietsry deur op 'n fiets te klim en te ry. En net so, as hierdie leerders van ons tussen mense is, leer hulle baie beter hoe om toepaslik op te tree. So daarom sê ons, dit is nie 'n goeie ding as ons kinders altyd eenkant gehou word nie. Hulle moet aan sosiale situasies blootgestel word. Hulle moet nie net altyd in die huis sit, nooit in 'n winkel kom of nooit by die kerk of nooit tussen ander mense nie. Daar is waar hulle die sosiale vaardighede eintlik werklik aanleer.
Ja, en om hulle bloot te stel aan tipiese take, nê? Wat sou jy sê is daai tipiese take wat leerders tussen 15 en 16 geleer moet word om hulle nou voor te brei om onafhanklik te kan funksioneer? En ek dink is belangrik om daai woord te beklemtoon, sê so ver as moontlik onafhanklik.
Ja, so ver as moontlik onafhanklik. Ja, my navorsing het getoon dat take wat vir ander jong tieners maklik is, hulle sommer net maklik leer, moet ons kinders aangeleer word. Ons praat van eenvoudige dinge soos selfsorg, om jou hare te kam, jou skoenveters vas te maak, huishoudelike take, om 'n eenvoudige maaltyd vir jouself te berei, 'n broodjie te smeer, eier te bak. Persoonlike higiëne, ook dinge om hoe om in die gemeenskap te funksioneer, soos byvoorbeeld om na winkel toe te gaan, inkopies te doen, te gaan kyk waar is die goed op die rakke, te betaal en met die kassier te kan praat. Daar is alles goed wat hulle moet oefen en wat hulle met blootstelling moet leer. So ons moet eintlik van die skoolse kant of soveel as moontlik uitstappies ook met hulle doen, sodat hulle sulke tipe vaardighede, restaurant toe, winkel toe, sulke tipe vaardighede kan aanleer.
Ja. En jy luister na die program Skuins voor Pouse hier by Pretoria FM, dis op woensdag, maar dat is in 4 uur en half 5, vandag weer eens, die insiggewende tema waar ons gesels oor die jong volwasse gestremde, wat ook sy roeping vervul in die arbeidsmark. My gas vanmiddag in die ateljee is mevrou Marita Malan, wat 'n onderwyseres is by Alma Skool vir Gestremdes. Sy het ook haar PhD gedoen in die begeleiding van tieners en adolessente met ernstige gestremthede na volwassenheid. En Marita, kom ons gesels bietjie met die ouers, oor die ouers, nee, wat is die ouers se rol in hierdie onafhanklike funksionering?
Die ouers speel 'n geweldige belangrike rol, want baie van die take wat ons nou van gepraat het, kan ons nie by die skool vir hulle aanleer nie. Ons kan nou nie by die skool vir hulle laat oefen om aan of uit te trek nie. Ons kan ook nie by die skool vir hulle laat oefen om 'n bed op te maak nie. So die ouers, daar moet 'n bewussin geskep word by die ouers van hoe belangrik dit is om hulle kinders so gou as moontlik onafhanklik te kry. Want nie net die ouers nie, maar ook mense in die gemeenskap, selfs die onderwysers, is geneig om hierdie jong mense te infantiliseer, soos hulle soos klein kindertjies of babietjies te behandel en dan heeltyd dinge vir hulle te doen. En dit skep 'n aangeleerde hulpeloosheid by hierdie jong mens.
Ja.
So hy leer dan om altyd te wag dat iemand anders dinge vir hom doen. En dit is 'n groot struikelblok vir hom om onafhanklik te word. So vir ons ouers is dit so belangrik om te besef ons kinders moet onafhanklik dinge doen, self dinge doen.
Mm. Jy sê so ook, en ek wil dit graag noem, so jy sê ons moet hulle probeer bemagtig in plaas van bejammer. Ek dink dit is 'n belangrike punt.
Ja, ja.
So in daai finale jaar van skool, wat gebeur dan nou om hierdie leerders vir die volwasse lewe voor te berei? Ek praat nou van op ouderdom 17 of 18 jaar oud.
MD, hier praat ons nou van wat ek nou in my studie bevind het en wat ons nou wil begin implementeer by die skool. Ons het nou al bietjie begin. So die eerste ding wat ons wil doen is om dan die leerders in 3 groepe te verdeel. So die een groep sou dan wees kinders wat baie min ondersteuning benodig en wat oulik onafhanklik funksioneer en wat ons hoop in die open arbeidsmark moontlike werk kan kry. Dan die middelgroep het, kom ons sê, medium ondersteuning nodig. En hulle weer sal moontlik maar moet in 'n beskermde werksplek werk. Maar miskien kan hulle eendag in 'n week in die open arbeidsmark wel werk.
Ja.
Of so. En dan kry ons die derde groep wat intensiewe ondersteuning benodig. Dis nou soos ons leerders wat in 'n rolstoel is, swak handfunksie het, wat miskien moet gevoer word of so. So hulle moet definitief in 'n sorgplek wees. So as wanneer ons dan die 3 groeperinge het, dan weet ons hoe ons moet individueel vir elke leerder beplan en hoe ons planne dan nou gaan werk. Want ons kinders met die hoë behoeftes, intensiewe behoeftes, vir hulle gaan ons byvoorbeeld kyk of ons kan reël vir hulle vir 'n kommunikasieapparaat of 'n rolstoel as hy nie meer 'n rolstoel het nie.
Ja.
Baie van ons leerders het by die skool 'n rolstoel maar nie by die huis nie, of hulle het hulle rolstoel ontgroei of so. En dan die middelgroep kan ons nou kyk, hoe kan ons hulle lewens verryk dat hulle nie net in 'n beskermde werksplek is nie, maar ook 'n stokperdjie het, ook 'n miskien 'n entrepreneursvaardigheid opbou, soos om krale te maak en te verkoop of bakwerk te doen of so. En dan ons sterker leerders moet dan in werksplekke so gou as moontlik geplaas word nog in skooltyd sodat hulle kan oefen om in so 'n werksplek aan te pas en sodat ons hulle dan daar ook kan ondersteun. Ons dink om werksafrigters te gebruik in Engels job coaches wat dan saam met daai leerder kan werksplek toe gaan en om daar ondersteun.
Ek sit nou spesifiek en dink ek dink dit is belangrik ook om geskikte werkgewers te gaan uitsoek, want alle werkgewers is nie noodwendig ingerig om hulle te akkommodeer nie.
Ja, definitief. Mens sal daardie werksplekke gaan uitsoek. Dis nou deel van ons werk as skool om dan uit te gaan kyk watter werksplekke sou geskik wees, ook die werkgewer, watter tipe persoon is dit? Het hy 'n soort persoonlikheid dat hy sou akkommoderend wees en kans sien om so 'n persoon in te neem. En ek moet noem, as my so 'n persoon by jou werksplek het, gaan dit jou werksplek eintlik 'n goeie naam gee. As mense daar kom inkopies doen, hulle sien, hier staan 'n persoon met Down syndroom.
Ja, wat bemagtig is.
Wat bemagtig is, mense sal sommer weer daar kom koop.
Ja, ja. Uit die aard van die saak is dit baie belangrik om te sorg dat die emosionele welstand van jy spesifiek hierdie ouderdomsgroep aandag kry.
Ja, definitief. Hulle is maar tieners soos enige ander tieners. So dit ook hormoonveranderinge, emosies wat wiplank ry, maar is net vir hulle moeiliker om dit toepaslik te hanteer as vir ander tieners. So hulle kan dalk moontlik makliker hulle emosies hulle laat oorneem en miskien op maniere reageer wat ontoepaslik is. So ons moet daaraan werk. Ons een van ons terapeute by die skool werk omtrent net voltyds aan kinders met emosionele uitdagings. So dit is 'n baie belangrike ding.
Weereens speel die ouers ook 'n groot rol in hierdie fase, nê, van die emosionele welstand.
Definitief. Hulle speel 'n belangrike rol. En wat ook belangrik is, is dat ons ouers speel so 'n sleutelrol in van die finale besluite wat ons neem. Want hulle is by die kind of by die jong mens nog wanneer die skool lankal van die toneel af verdwyn het. So ons moet 'n vennootskap met hulle stig,
ja,
en 'n pad met hulle stap. En hulle help nie net met die emosionele voorbereiding nie, maar ook met die praktiese voorbereiding van hierdie jong mens. Ja.
Marita, baie dankie. Ek gaan so klein bietjie aanbeweeg met die gesprek. Ek is bang die tyd vang ons en ek wil graag vir jou vra, jy weet, wat beteken dit as ons sê leerders word in 'n beskermde werksomgewing geplaas? Miskien moet ons net vinnig daaroor gesels.
Daar is groot klomp verskeidenheid van beskermde werksplekke. Maar hulle is maar meer gekonsentreer in van ons groot sentra, so in die platteland gaan die mens sukkel om sulke plekke
ja,
te kry.
Ja.
Maar hulle het almal verskillende fokusse. Party doen kontrakwerk vir groot instansies en ander is opleidingsinstansies. So ek weet byvoorbeeld van 'n plek wat jong mense oplei om paneelklopwerk te kan doen wat fantasties
ja
is. En ander doen net weer 'n bietjie handwerkies vir markte. En ander is maar net weer eintlik daar vir die jong mense om sosiale verkeer te hê en 'n bietjie besig te bly
ja
die dag en so.
Is dit vir julle uitdagend om hierdie werkgewers op te spoor of om so 'n werksomgewing te vind, of vind julle dat mense is redelik akkommoderend?
Nee, dit is nie moeilik om die plekke op te spoor nie. Ons het 'n lys van hulle om die waarheid te sê. Dit is so dat van die privaat instansies is nogal baie duur. So dis vir ons armer ouers baie moeilik om 'n plek te kry vir hulle kinders, want hulle kan dit nie altyd bekostig nie.
So wat instansies bestaan in Suid-Afrika waar die leerders in 'n veilige werksomgewing geplaas kan word? Waartoe kan mense gaan?
Jong, daar, ek het nie nou 'n naamlys hier voor my nie,
ja,
maar daar, as daar sulke leerders is, die meeste skole het lyste van plekke waarheen 'n mens sulke leerders kan verwys, na toe kan verwys.
En hulle verdien ook 'n salaris?
Nie noodwendig nie. Nee, eintlik die ouers betaal om hulle daar te hê.
Goed.
So, daar is sommige staatsondersteunde instansies wat byvoorbeeld kontrakwerk doen, wat dan nou ook vir hulle salarisse vir hulle bywoners gee, wat die mense wat hulle instansies bywoon vir hulle klein salarisse gee. En dan is daar ook ander wat goedere maak vir markte. So dan kry hulle klein persentasie van daardie winste wat hulle by die mark gemaak het, kry hulle. Maar hulle kry nie maar in die beskermde werkswinkels nie noodwendige salarisse.
Okay. Ja. En wat is die skool se rol as die leerling die skool verlaat het? Wat is julle rol na die tyd by Alma skool?
Ons beplan nou, as ons hierdie plan van ons in werking stel wat ons mee besig is op grond van my studie, beplan ons om nadat die leerders skool verlaat het op te volg. Ons wil graag hê ons werksafrigters of job coaches moet dan vir ons terugvoer gee en sê hoe dat dit gaan met die leerders sodat ons weet hoe dat ons ons program kan verbeter en aanpas.
OK, so jy kry 'n bietjie terugvoer van die werksplek af terug na die skool.
Dit is ons plan, ja.
Ja. Ongelooflik om met jou te gesels, Marita. Baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit vreeslik baie. Dis insiggewend. Onthou natuurlik, hierdie gesprek is ook beskikbaar op ons webtuiste vanaf môreoggend pretoriafm.co.za. Dalk so ter afsluiting, ons het so 1 minuut, 1 en 'n half minuut oor, Marita. Is daar dalk miskien so laaste gedagte wat jy dalk met ons wil deel?
Ja, ek sal graag wil sê dat mense daar buite wat wil help, moet altyd daaraan dink, hierdie wat ons net vroeër genoem het, nie bejammer nie, maar bemagtig. Daar's groot klomp maniere waarop ons leerders kan bemagtig en tools in die hande gee om regtig nuttige lede van die samelewing te word.
Ja, dis 'n mooi manier om die gesprek mee af te sluit, Marita, baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit. Ek hoop ons kan weer gesels. Dit ons kan nog 'n hele klompie programme se inhoud hieruit maak, want ek dink daar's nog so baie fasette en elemente om oor te kan gesels, maar ek waardeer jou tyd vandag.
Baie dankie, MD.
Dit dan vir vandag se program Skuins voor Pouse hier by Pretoria FM. Soos ek vroeër genoem het, gaan maak 'n draai op ons webtuiste pretoriafm.co.za. Hierdie gesprek sal môre daar opgelaai word in die vorm van 'n webgreep. En jy kan hom gaan weer gaan luister, jy kan hom gaan deel en as jy vind daarsoos iemand in jou binnekring of in jou kennisse wat gaan waarde vind of waarde put uit vandag se gesprek, deel dit gerus ook dan nou verder. En dan maak ons weer so volgende week wanneer dit tyd is vir Skuins voor Pouse op 'n woensdagmiddag hier by Pretoria FM. Nuus hooftrekke net hierna.
Vinbond Groepe Pak bied 'n